Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna, en ég verð að viðurkenna það að ég vildi kannski fá aðeins betri skýringa hjá háttvirtum þingmanni þegar að tala það að ef að menn fara þessa leið, og ég algjörlega ósammála háttvirtum þingmanni sem segja þetta sé leið sem hefur verið staðið til boða, vegna þess að hér eru það að ræða, þú mátt bara fara valið að greiða inn á lánið og þú fær skatta afslátt á móti. Áður fyrir var þannig, og það er eitthvað sem til staða líka ennþá núna, að þú getur tekið út þinn lífeyrissparnað og gert það sem viltu það, það sem sér eitthvað sparnaðin, og það er allt önnur leið fyrir það að það borga tekið skatta því. Það er alveg grundvallar munur þarna. Ég veit ekki neina betri leið til að hugsa til framtíðar en að greiða niður skuldir. Og þetta er ekkit sérstaklega flóki. Við erum nú ekkit langt frá okkur öðrum í aldri og háttvirtur þingmaður. Telur háttvirtur þingmaður þessi til einhver sparnaðarleið sem gefur betri ávöxtun yfir langan tíma heldur en vaxtakostnaðir á húsnæðislánum í dag? Ég veit ekki einu sinni sparnaðarleið alla heim en eina vísitölu sem er 3,5% ávöxtun. Hvað þá við séum að tala þetta milli 4 og 6% vexti pluss verðtryggingu? Að þau ekki má bæta hún ávöxtunum að 40% skattafslætti. Er til einhver slík leið sem háttvirtur þingmaður veit um? Ef hann veit um það, að þá er maðurinn háttvirtur þingmaður fjármála snillingur. Og nú veit ég háttvirtur þingmaður fullt af hæfileikum, en ég allavega þá veit ég að myndi upplýsa um það ef hann er innan þessari, ég veit eitthvað um þetta. Og það er engin vafa á því að það er bara sikkur hliðin á peningnum, er lífeyrisgreiðslur og skuldir. Ef að háttvirtur þingmaður þeirri stöðu konar lífeyrisaldur að skulda mikið eða skuldi sínu húsnæði, þá mun það koma niður á hans framfærslu. Og séreignarleiðin var á sín tíma er öðrísi heldur en lífeyrissparnaður almennt, að það var hugsaðan sem viðbót á sveigjanleiki. Það er núna í lögunum hefur á fyrsta degi að fólk getur tekið út fyrir 60, flestir eru þá að vinna þegar við 60 og vinnualdurinn mun örugglega lengjast enda lífaldurinn að hækka.
Nú svarar ansvarið háttvirtur 7.